What is my purpose?
You pass butter.
Oh my god.
Ja, ja. Hemmeligheden, om man må spørge.
Det er en lang historie for julen.
Der har vi budet ikke været lutter, lavkage og dans på roser.
Let's go see if we can make this little kitty purr.
Oh look, I have a mask looking me too.
Yeah, welcome to the club, pal.
Finish him.
60% of the time, it works every time.
Without doubt, the worst episode ever.
And here we go.
De der års draft, ikke også i forhold til 2023 og 2022, tror jeg også, I hørte.
Ja. Nå ja, okay. Ja, hvor de har draftet for film for de to år.
Ja, 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 de har ligesom gjort det modsat, fordi det, du snakker om, det er, at de for eksempel drafter fra 87, ikke?
Ja, lige præcis, hvor de udvælger et filmår, eller en instruktør, eller en skuespiller, og så drafter de film fra den instruktør, skuespillers filmografi, eller fra det år, og så er de forskellige kategorier for det år, eller for den karakter, for den skuespiller, eller for den instruktør, og sådan noget.
Ja.
Det lyder enormt sjovt, altså, som udgangspunkt, ikke?
Ja.
Men det kan godt være, at vi skal lave flere, sådan, når det er, vi alligevel ikke har, når det alligevel ikke er sådan videre spændende titler og anmelde måske lige i perioder, så tage sådan en eller anden type,
jamen, det giver type toplister eller et eller andet. God mening.
Hvis vi kan finde på nogle lege.
I november, hvis det kommer til at knive lidt med at komme i biffen og,
ja,
og sådan noget. Ja.
Ja, der er egentlig ikke, jeg sad lige sådan og kiggede ind, nu er jeg inde og se Killers of the Flower Moon to gange nu her. Og det, jeg havde sådan lidt, det er også meget dyrt at gå ind og se den, for jeg vidste, jeg skulle have den store menu igen, for lige at, så det blev næsten 300 kroner, man bruger bare på det, ikke?
Ja.
På at gå ind og se en film. Og så to gange, meget dyrt, men så kunne jeg se, der er måske to andre film, jeg sådan kommer til at gerne vil se, og som kommer at blive tilgængelige i odenseanske biografer resten af året, måske i virkeligheden Napoleon og muligvis Anyone But You, den her Glenn Powell og Sidney Sweeney, romantiske komedie, der kommer den 25. december. Det er ligesom de to eneste tilbageværende film, som jeg måske har sådan videre og større interesse for at komme ind, så jeg tænker, dem vil jeg rigtig gerne ind og se i biografen.
Ja.
Så havde det okay med, jamen, så bruger jeg lige pengene igen på at tage ind og se Killers of the Flower Moon nu her alligevel.
Ja.
Jeg tror også, jeg har hoppet over min sådan standard antal biograf, hvis i år. Jeg tror, jeg slår min egen rekord i år. Så jeg tror, det ender med sådan noget omkring 30, hvis i biografen, som alligevel 9 mere end. Det var jo 3 år, hvor jeg ramte 21 helt tilfældigt i træk.
Nå, okay.
Så det er utroligt gennemskuelig biografvane, jeg havde der, sådan de 3 år i træk.
Ja. Ja, det er jo cirka 2 år om måneden, så, ikke?
Ja, lige præcis. Lige præcis.
Ja.
Cirka om så, i hvert fald.
Ja, det lyder, ja, okay. Ja, det lyder måske ikke så meget vel, når man siger det på den måde.
Nej, det gør det ikke. Så er det ikke så slemt.
Nej. 30 lyder
det er stadigvæk dyrt.
Lyder mere som en podcaster.
Ja, det er muligt, ikke også? Jeg var også sådan helt, der var inde at se, hvor mange film, jeg egentlig havde set i år. Jeg er ikke på 100 endnu. Er du også lige omkring de 90 film i år?
Det er, altså det går meget hurtigere i år, end det plejer.
Ja.
Der har også været mange flere film, der har været værd at se.
Ja, præcis. Jeg synes, der har været rigtig mange gode film at se. Jeg synes i hvert fald, når jeg kigger på den top 10, jeg har lige nu, så er det sådan en top 10-liste, der kan rival de fleste år sådan i kvalitet.
Ja.
Så umiddelbart.
Ja, jeg skal lige høre, ind på på Facebook, der er der rigtig mange, der laver content ved at lave sådan nogle face-offs, som vi også har lavet i podcasten.
Ja.
Jeg ved, der er en gut, der hedder Kjartan, som laver sådan noget med, hvor han putter sange op mod hinanden, og så finder jeg, hvad den bedste danske sang er, og der er gjort med alle mulige.
Ja.
Og der er den her Facebook, jeg tror, det er den mest populære Facebook-gruppe, ikke? The Greatest of All Time,
ja.
Som fandt ud af for nogle år siden, at ifølge brugerne, som så satte film over for hinanden hele tiden, der fandt de ud af, at det var The Empire Strikes Back.
Som var den bedste film nogensinde.
Okay. I forhold til de turneringer, de matchups, der så var.
Ja.
Og nu er de så i gang med, nu er han så i gang med at lave Best TV Show of All Time.
Ja.
Og der er de nået til 16, de 16 bedste serier. Hvilke serier tror du, der er kommet videre i sådan en konkurrence?
Jamen nu, det er så.
Eller,
nu skal jeg lade, som om jeg ikke lige er gået ind på, det, på Facebook-siden.
Oh, ja, okay.
det ved jeg ikke. Kunne det være Simpsons og South Park? Kunne de være blandt
top? Ja, de er de seneste, der er blevet matchet
det
op.
Det skulle alligevel vildt, hva'?
Ja. Det er Simpsons og South Park, og det er Blackadder og Bewitched.
Nej.
Og MASH og Buffy og Alf. Og Alf og Breaking Bad, de møder hinanden også i en udfordring.
Der er mange, Good Omens.
Good Omens er kommet rigtig langt, ja. Og der er rigtig mange Star Trek-serier, der kommer langt, med de er så røget af. Det er ikke, som man lige forventer, men det bedste, synes jeg alligevel, det er, at Bluey er ved at vinde over Teenage Mutant Ninja Turtles.
What? Bluey er med der?
Som en af de 16 sidste.
Det er stærkt. Jeg skulle lige til at sige, når jeg ser titlen her, Fresh Prince of Bel-Air, House, The X-Files, Star Trek, Alf, Breaking Bad, MASH igen, Buffy, Vampire Slayer, Bewitched, Blackadder, Simpsons. Det er sådan nogle titler, hvor man sidder og tænker sådan, det passer måske meget godt til den generation af Facebook-brugere, der stadigvæk er rigtig meget af. Ja. Hvor det måske er dem, der styrer den sociale mediesnak omkring serier, de ikke måske går ind på sådan en site her og er med til at give deres stemme, tror jeg.
Ja.
Jeg tror ikke, det er ikke det stærke demokratiske udpluk, vi får her. Eller det er nok en helt særlig demografi, der faktisk er med ind og stemme på de her type serier.
Jamen altså, det der sker typisk, det er jo, at der er masser af sådan forumer, der bliver aktiveret i det, ikke? Så der er nogen, der ligesom... Jeg tænkte, at Alpha er næsten sådan en ting, hvor der er rigtig mange brugere udefra den her afstemning, der ligesom er blevet aktiveret for at komme ind og stemme.
Ja, ja.
Men apropos Bluey, så har jeg faktisk købt noget til dig.
Nej.
Og det er også derfor, jeg sidder og filmer til noget content her.
Hvad er det, du har købt til mig?
Ja.
Har du købt Best Bud Bluey shirts eller sådan noget?
Det er sådan en ting, der lige dukket op.
Nej. Nu har jeg også fået en hundetrøje, Jens. Ej, og den bedste slags hundetrøje. Best Dad.
Best Dad.
Ej, fantastisk. Tak, Jens.
Ja, værsgo.
Ej, hvor fedt. Og kæft, man, den bliver Nora misundelig over at se mig i den her.
Og jeg har købt en mane til mig selv.
Ja, fantastisk. Ej, hvor godt.
Ja.
Ej, så er vi sådan Bluey Dads.
Bluey Dads, du.
Banditter.
Ja, 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 der er også meldt mig ind i sådan en Bandit Wheeler Facebook-gruppe.
Ja, for alle de, hvad hedder det, overengagerede fædre, eller hvad? Ikke overengagerede. Helt tilpas engagerede fædre.
Det er en, der lader som om, han er Bandit Wheeler, og så har sådan en Facebook-gruppe. Det er rigtigt? Sjovt, ja.
Wow. Så han laver altså en sådan obskur leje og sådan noget.
Ja, ja, ja.
Nej, den skal jeg lige ind og se om,
ja, det må
se
hvad han kan. Finde, ja.
Ja. What kind of competition we're up against.
Ja. Ja. Ja, jeg synes, det er meget rart for mig selv at legitimere, at vi snakker så meget om børnefjernsyn, fordi nu har Greatest of All Time også legitimeret den her.
At Bluey er med blandt de bedste of all time.
Blandt de bedste serier nogensinde.
Ja, det er sgu meget fedt. Nå, jamen det er godt at se dig, Jens. Også sådan særligt, når du bringer gaver. Altså for satan, det er rigtig dejligt. Har du det godt ellers?
Ja, det har jeg. Jeg er lige i gang med det sidste stykke arbejde, inden jeg skal på barsel.
Ja.
Jeg tager det sidste seje trækker for færdiggjort min undervisning med eleverne.
Og hvor lang tid skal du på barsel?
Det skal jeg fra den 20. november til den 8. marts.
Wow, det er sgu lang tid, hva'?
Det føles som lang tid,
ja. Du har lige købt Spider-Man 2.
Præcis, ja.
Ja, det glæder du dig til, hva'?
Ja.
Din lort.
Ja.
Det er ikke så dårligt. Nå, det bliver godt. Glæder du dig til det?
Det bliver rigtig godt.
Ja.
Og det er jo mig, der kan stå for indkøring også i vuggestue.
Ja,
så,
præcis. Du havde også barsel med Vilma, ikke?
Nej, nej.
Havde du ikke barsel med Vilma?
Det er derfor, jeg har så lang barsel nu. Det er fordi, at jeg tager lige et par uger oveni.
Ja, der er nærmet Maria lige det hele mærket. Der.
Ja.
Det er rigtigt.
Det var før de nye regler.
Ja, ja. Ja, det er før de nye regler, selvfølgelig. Ja, du skal jo gøre det, ellers så forsvinder det bare ud af vinduet.
Ellers er det bare ud af vinduet.
Ja, det er klart. Nå. Det bliver godt.
Ja.
Det glæder du dig til.
Der var I jo frontløbere
på det. Ja, for søren. Jeg havde 3,5 måned. Tog jeg fra, eller Martin sagde, det skal jeg, eller det må jeg godt tage. Og det var, altså min chef har nærmest haft sådan en konkurrence om, hvor mange af sine medarbejdere, der kunne have været på barsel nogle gange.
Nå.
Sådan altså med de andre enhedschefer ude hos os. Sådan for, hvem har flest gravide, og hvem får flest babyer i løbet af et år, ikke?
Ja,
Det er gået lidt mere stille og ro på nu her. Nu er det som om, at den generation af medarbejdere, der startede sådan omkring den tid, jeg også startede, har ligesom fået børnene. Nu er barselstiderne sådan ved at være lidt overstået. Der er færre, der går på barsel. Udover så kommer der selvfølgelig lige lidt nye, men der har været sådan en større generationel udskiftning sådan lidt undervejs måske, siden jeg også kom til.
Ja.
Men sådan er det jo på de fleste arbejdspladser. Ligesådan som på alle mulige slags all-star-hold, så skal der ske en udskiftning af varsity-gruppen, ikke også? Så skal der nogle nye ind, så at kadancen den kan holde.
Så det bliver frisk. Bliver med at være frisk der.
Ja, lige præcis. Nå, jamen velkommen til række 8. Vi har allerede sagt, jeg hedder William selvfølgelig.
Og jeg hedder Jens.
Ja.
Ja.
Og i den her episode, der har vi en lille overraskelse, for vi egentlig ikke tænkt os at gøre det nu. Men det aftaler vi, det giver bedst mening faktisk at gøre det nu, end at skulle vente alt for lang tid. Fordi vi har fået set The Killers of... Eller det hedder ikke The Killers, det hedder bare Killers of the Flower Moon. Ja. Så den kun anmelder vi i dag. Ja, der er kun et The. Så den anmelder vi i dag, det er fordi, men det hænger tilbage fra det der The Fall of the House of Usher. Ikke?
Ja,
der er sådan lidt et eller andet. Ja, ja. Der er noget, der går galt der. Men Killers of the Flower Moon, den anmelder vi i dag, sammen med listen, hvor det er, at du har set Don't Look Now tilbage fra 73, var det ikke sådan?
Jo.
Samtidig også fra 73, ja, også havde jeg set The Exorcist. Vi overlevede fredag den 13. Ja. Der skete ikke noget slemt.
Nej, det er ikke, eller, ikke jo,
det,
videre, nej.
Det var selvfølgelig den dag, hvor der var det forfærdelige stormvejr.
Ja.
I sidste fredag, sidste weekend her.
Det var,
jeg kan for, det omkring, kan, jeg må sige dig, at jeg sad i et sommerhusområde i Assens, og så pludselig så røg strømmen.
Ja, okay.
Og det var ligesom,
nå, du var i Assens.
Jeg var i Assens, ja. Og det var ligesom, eller strømmen den blev slået fra. Det var ikke fordi den bare, der var ikke nogen der slog den fra med onde hensigter. Den blev slået fra, fordi det var med sikkerhedsårsager.
Ja, ja, ja.
Men at sidde der midt i Taco Friday, og så forsvinder lyset bare, alt bliver mørkt, mens man sidder og spiser. Det var ret spændende. Nora, hun synes, vi blev helt stille, indtil jeg lige fik lavet V-tegn på min telefon og tændt lommelygten. Og så, nå. Ja, lad os se, hvor længe det var. Det var altså kun en halvanden time, så det gik lige.
Ja, okay.
Men det er noget lige sådan. Min kones, Martes brors kæreste, var ikke glad for det. Hun synes, det var lidt for spændende.
Hun synes, det var lidt for spændende.
Ja, hun synes, det var lidt for spændende.
Ja.
Men vi har ikke så... Jo, der er selvfølgelig de to film. The Exorcist og Don't Look Now, som er lidt uhyggende, stadigvæk holder op her mod Halloween, som er på tirsdag nu.
Ja.
Men det er nok også der. Jeg tænker i hvert fald, den film, du får fra min liste i dag, den er ikke udpræget gyser. Nu træder jeg lidt ud af det.
Jeg træder også ud af det, ja.
Og det er jeg glad for her.
Men lidt uhyggeligt er det stadigvæk.
Ja, det kan også være lidt ubehageligt faktisk stadigvæk. Det,
nå, okay, jeg, ja.
Men det er de tre titler, vi i hvert fald har, så må vi se, om vi når lige at nævne nogle af de ting, som vi ellers har set her på det sidste stykke tid. Jeg har i hvert fald set en hel masse ting. Det er lige med, om vi finder tid til at se det den her gang, eller om det kommer på Instagram i løbet af den næste uges tid.
Det er lige det.
Det kan godt være. Sidder man og lytter til Række 8 og tænker, hvor er det bare dejligt at lytte til? Jeg vil gerne lytte til noget mere. Så kan man finde en masse episoder af Række 8 inde på Spotify, Podimo, Apple Podcast, eller hvor end du finder podcasts. Når du gør det, så må du rigtig gerne give vores podcast en lille rating, eller en lille, hvad skal man sige, en lille anmeldelse, for det hjælper os rigtig meget til at komme ud til andre lyttere og flere lyttere. Har man spørgsmål eller ting, man gerne vil have, vi skal vende, så kan man altid skrive til os. Det kan man gøre inde på Række 8's Facebook-side eller Instagram, hvor man er så meget velkommen til at følge med. Man kan også skrive til Jens og jeg på @WilleBensen og @Drepsy og skrive til os og følge os der. Det er man meget velkommen til. Vi har senest her fået en lille dejlig besked fra en af vores lyttere, der hedder Pernille.
Ja, lige præcis.
Og det var rigtig, rigtig rart. Og det er sådan noget, det varmer bare, selvom det er en lille ting, men det varmer rigtig meget. Jeg tænker lige, at jeg læser den op her. Hej, sag, har lyttet til jeres podcast på måneder nu, og synes, det er både underholdende og oplysende. Har lige givet jer 5 stjerner i Podcast Republic, som jeg benytter. Kan godt lide, at I både snakker om gamle og nye film. Fortsæt endelig. Og det kan du tro, Pernille, det har vi tænkt os at gøre for dig og alle de andre, der lytter med. Og det er rigtig dejligt, at I gider at gøre det.
Der er det jo godt at have sådan en listeformat, ikke? Så får vi så for at gå lidt tilbage.
Ja, lige præcis.
Ja.
Lige præcis. Så skal vi ikke starte ud med det så, Jens?
Jo.
Og gå direkte til listen.
Ja.
Vil du starte med ikke at kigge endnu?
Ja, det er ikke Don't Look Up, det er Don't Look Now.
Mm-hmm.
Det er en film, som jeg har glædet mig helt vildt meget til at se, og jeg er en lille smule skuffet efter at have set Don't Look Now.
Ja.
Det er en ret enkel film. Det er en meget typisk 70'er ting, forstået på den måde, at dengang jeg snakkede om The Conversation, og når jeg har snakket om... jeg tror også, jeg har nævnt Rocky og sådan noget, ikke? At mange af de her film fra den her periode, de er rigtig gode til at give en masse sådan stoflighed til film, ikke? At man får rigtig, der bliver gjort rigtig meget ud af kulisser og skuespil og personificering, personkarakteristik, ikke? At, og det er måske ikke så meget handlingen, det handler om, det kan være, det kan du tale ind i det om lidt også med Exorcisten, ikke? Men, men lige præcis med Nicholas Roeg's Rødtjok, som den hedder på
Rødtjok
på dansk, Don't Look Now. Der kommer mange af de her set pieces til at fylde en lille smule for meget. Jeg kommer til at sammenligne den meget med min oplevelse med at se Moonlight, som den her tredele film om en homoseksuel mand og hans opvækst, ikke?
Ja.
Og hans forhold til sin far. Fordi ligesom med Moonlight, så bliver Don't Look Now en lille smule spoleret af at være meget overstiliseret. Der er sådan en masse sådan meget velkendte, eller i hvert fald, hvad hedder sådan noget, hypede scener, ikke? Der er den her scene med Donald Sutherland, der spiller faren, ikke? Det handler bare om en to relativt unge mennesker, der mister deres barn, og så lever i den sorg, mens de er i Venedig, hvor Don Sutherlands figur, han skal restaurere en kirke.
Det er også en form for terapi.
Det er en måde at så skrive religion ind i, ja, ind i det, ja, meget direkte. Og så møder de så sådan et medie, en kvinde, der bilder sig ind at være et medie, og ligesom, ja, og begynder at sige, jeres datter har det godt, ikke, sådan nærmest uprovokeret, så siger hun, jeres datter har det godt, hun er glad.
It's ridiculous.
Maybe I want to meet you.
No, I'm not going to get involved with two neurotic old women in a session of mumbo jumbo. No.
Listen, I've been trying very hard to hang on to myself and to forget about what happened, to get rid of this emptiness. It's been with me like some pain. And finally through these two women I've discovered how. Yeah. I mean, they disapprove of mumbo jumbo too. They use that very word.
Of course they do.
They just want to help. That's all.
Laura, do you not see that what the...
She's gonna try and reach her.
Okay, Laura, that's enough. Now listen to me.
I've listened to you. You were the one who said let the children play where they want to. You let it go near that pond.
Thanks for the memories, Laura. Thank you.
You said you'd give your life in exchange for hers. Well, you can't do that.
Jesus H. Christ.
John, she's trying to get in touch with us.
Og så bliver de begge to sådan hver især langsomt indhyllet i en fornemmelse af, jamen, hvad er virkeligt, hvad er ikke virkeligt, og hvor langt væk er den afdøde datter egentlig.
Okay.
Og ender så i den der totale hengivelse til, okay, hun er der, og så den der altså scene, slutscene, som jeg ikke behøver at spolere vel, men noget, som mange har omtalt som noget sådan traumatiserende, nærmest uhyggeligt. Jeg var ikke påvirket af det, og det har måske også noget at gøre med det, jeg snakkede om i sidste uge med, at jeg har set Don't Look Now sammen med en hel masse andre horrorfilm, og på den måde, ja, desensibiliserede mig en lille smule. Så Don't Look Now kommer til at lide rigtig meget under den hype, den er kommet til. Men ellers ikke, så altså, det er jo nogle rigtig fine scener, men scenerne kommer bare til at være meget skævt på den sådan overordnede oplevelse. Altså den her ene sex-scene, som er et krydsklip mellem, at de ligesom tager tøjet af hinanden, til, ja, at de så også tager tøjet på igen. Altså sådan meget...
Ja, usynkront.
Ja,
asynkront.
Ja, hvad hedder det? Ja, lige præcis asynkront, ikke? Det er asynkront tid, det ligesom er klippet i. Sådan en sjov ting, ikke? Og jeg vil ønske, at det var sådan et greb, og det er det samme, jeg ønsker med Moonlight, ikke? Jeg vil ønske, at det greb var mere sådan gennemgående. For eksempel i Moonlight, der er sådan en scene, hvor at man har filmet lige ved, hvad hedder det, ved vand, sådan ved vand, skorpen til vandet, ikke? Ja. Hvor man helt kan se havoverfladen, der bevæger sig op og ned i, ja, billedet.
Ja.
Som også nogle sådan panoreringer i sådan en cirkel, som... bliver en lille tand for stiliseret, og bliver sådan noget fremdungsagtigt noget. Altså man bliver taget ud af oplevelsen af at se en film, fordi det ikke er så, det gennemsyrer filmen nok til, at man accepterer, at det er sådan, det fungerer. Men det er flot, og det er også flot at se sådan nærmest en stuntagtig scene, hvor Donald Sutherland skal foregive at hænge i den her kirke, der ikke er helt sikret ordentligt, ikke? Så han hænger i et ræb, og de her italienske arbejdere, de prøver at redde ham ned fra det ræb, ikke? Sådan en flot scene der også, ikke? Og vi får lov til at se Donald Sutherlands flotte unge numse og hans unge krøller,
ja,
i sådan et dobbeltspejls badeværelse, som også er rigtig flot. Altså sindssygt god brug af Venedig. Venedig bliver brugt enormt effektivt i den her film.
Ja. Er det næsten en karakter i sig selv?
Det er sådan en film, hvor man vil kalde Venedig en karakter i sig selv.
Ja, præcis. Særligt den, er brugt,
særligt den måde, de her meget snævre passager bliver brugt, ikke, til sidst, ja, hvor at han sådan jagter en skikkelse.
Ja, ja. I rødt.
I rødt, ja.
Ja, rødt chok. Ja. Jeg vil sgu netop til at spørge, fordi det er også noget af det, både det med den her specielle slutning, men også at den her specielle sexscene, hvordan det ligesom faktisk var konstrueret. Men det lyder ikke til, at det har ikke bonget sådan... lidt positivt, men ikke overvejende positivt, men ikke nogen stor oplevelse at se Don't Look Now.
Nej.
Og man kan heller ikke sådan lige bare finde frem til den variant. Du har selv set den på en på en DVD.
Ja, jeg har sådan en Criterion DVD. Ja.
Criterion Collection.
Ja.
Ja. Godt. Jamen så hopper jeg videre over i min film, som du gav mig, Jens. Det, ja, var også en klassiker, men en endnu større klassiker fra William Friedkin. William Friedkin. Exorcisten, The Exorcist. Den kan man lege, og man kan også se den på HBO Max, som jeg har gjort. Den har Ellen Burstyn i hovedrollen som Chris McNeil, en skuespillerinde. Og så er ellers også Max von Sydow, han spiller Father Lancaster, eller Father Marin. Også med er selvfølgelig Linda Blair, der spiller den nok mest, hvad skal man sige, let huskelige, eller mest mindeværdige hedder det. Let huskelige, ja. sikke en ordsmed, som spiller Regan, den her lille pige, der bliver besat. Kort, hvad handler det om? En skuespillerinde, igen, Ellen Burstyns karakter, frygter for sin datters og eget liv, da hun pludselig begynder at udvise tegn på datteren her, på at være besat. Da besættelsen den bliver værre og værre, hidkaldes to præster for at foretage en eksorcisme, der skal redde pigens liv og fordrive djævlen ham selv. Jeg kunne rigtig godt lide Exorcisten. Det er jo en film, som jeg tit har gået udenom, fordi jeg tænkte, den tør jeg ikke at se. Fordi jeg har set billedet og set scenen af Linda Blair her, der drejer hovedet rundt og er helt dækket til i blisters og sår og de her djævleagtige øjne, ikke også? Og bare se generelt pisseuhyggelig ud. Og den sådan op i mit hoved har det drejet mange sådan visuelle paralleller til Evil Dead og de her Deadites, eller den her Deadite pige, som tror er der en ny udgave, hvor det er Jane Levy, der spiller den her med de her, den her, hun er sådan lidt, og jeg skulle lige til at sige Discount Emma Stone, men det lyder altså ikke særlig pænt, men det, yeah. Det er bare sådan en moniker for at sige, at hun minder lidt om en Emma Stone type med de her store store flotte øjne.
Ja, det er rigtigt. Fede Alvarez der, ja. Hans film.
Og det, så derfor er jeg egentlig tit gået udenom Exorcisten, fordi jeg tænkte sådan, jeg tror sgu ikke, jeg tør at se den her egentlig. Men det var egentlig ikke, fordi den var så skræmmende igen, da jeg så endelig sad og så den. Den bygger sig meget op omkring de her, hvad skal man sige, i går så en uhyggelige sekvenser af, at Regan, hun bliver mere og mere besat af den her djævel. Hvad hedder den? Babanush? Nej, ikke Babaganush.
Bachiba,
ja, det var det, det fra...
det er Conjuring.
Det er Conjuring, ja. Og man kan sige, der er nogle virkelig, virkelig gode...
Hedder det ikke bare Ganush, eller hvad?
Nej, nu prøver jeg lige at finde ud af, hvad den hedder.
Ja.
Den har nogle virkelig, virkelig gode effekter, synes jeg, undervejs, når det er, vi ser de her. Der er jo opkast, der kommer ud,
og hovedet, der drejer rundt.
Også. Der er nogle rigtig, rigtig fede, praktiske effekter. Regan, der flyver, mener også, eller bliver løftet op i sengen, eller sengen, der ryster helt vildt. Og Ellen Burstyn, hun gør sig rigtig godt som screen queen i det her. Der bliver skrevet rigeligt. Måske også lige en gang imellem lige rigeligt.
Okay.
Det der synes var sådan rigtig sjovt, men sådan, hvordan historien den udvikler sig undervejs i filmen her, det er, hvordan at når der er... at Chris her, moren, opdager første gang, at der er noget med Regan. Det er, hvad er det, hun kommer måske ned på et tidspunkt, hvor de holder et selskab, og så er Regan, hun er blevet lagt seng, men hun kommer ned, hun siger så en eller anden lidt urovækkende sætning, hun siger sådan noget af, you're going to die, eller du vil falde ned til en mandlig gæst, og så tisser hun på gulvet. Det ser Chris som et godt grundlag til ligesom at tage ind til lægen og sige, vi skal altså lige kigge ind i hendes hjerne. Ja. Det skal vi altså lige, fordi der er et eller andet galt. Hun er jo en stor pige og går ned og tisser på gulvet og snakker i vildelse.
Ja.
Jeg tænker, vi skal have åbnet skallen på hende.
Er det hysteri?
Er det hysteri, ikke også? Det der er nogen, der, det bliver jo sagt et par gange, mener jeg, om det er, om hun lider af hysteria.
Ja.
Også bare sådan, altså det er bare de skridt, hun tager, Chris, for at, altså sådan til at starte med, hvor det ikke er særlig voldsomme ting, der ligesom sker med Regan. Senere, helt fair, at der skal gøres noget drastisk. Absolut. Men når til at starte med, at pigen bare går ned, taler lidt i vildelse, lader til, tisser på gulvet, og siger sådan, vi skal sgu lige... Jeg tror, vi skal overveje, om vi skal skære toppen af og kigge ind i, om der sidder en lesion eller et eller andet, eller en væskebyld, der trykker på hjernen eller et eller andet. Der sad jeg og synes, det var sådan lidt halvkomisk. Og det måske også kunne virke sådan lidt komisk i dag, men som måske dengang i start 70'erne her, har virket sådan mere sådan forarvende. Det er det sprogbrug, som bruges undervejs i filmen, af den her djævel, der har besat Regan. Fordi der kommer en masse bandeord, profanities i form af seksuel, hvad hedder det, seksuelle udtryk, og der er den her scene, hvor hun skriger fuck me.
Chris, doctors.
Mother, please. Oh, please, mother,
what's
make it stop. It's burning. It's burning.
Do something, doctor, please help her.
Oh, please, mother. We'll make it stop. It's going to kill you. Mother. Oh, second.
away! The sow is mine!
Fuck me!
Fuck me!
Fuck me!
Hamrer et kors ned i tissekonen på sig selv også. Og det er meget, meget grælt, men hvor det er sådan næsten halvkomisk, når man sidder og ser det i dag, følte jeg i hvert fald. Jeg sad i hvert fald og kluklo lidt af det, mere end jeg var sådan helt, åh min Gud, åh nej, hvad er det? Åh, jeg kan ikke se det, jeg kan ikke se det.
Det var vulgært.
Hvor er det vulgært lige pludselig. Det var mere bare sådan lidt sjovt, synes jeg.
Jamen
det synes jeg lidt, det var. Og altså virkelig en kæmpe gave. Jeg mener, hun var også Oscar-nomineret, så vidt jeg husker, Linda Blair for rollen som Regan McNeil. Og helt forståeligt, fordi hun forsvinder fuldstændig ind i rollen her. Jeg kunne læse, har været lidt debat om der er en anden voksen skuespillerinde, der har medvirket i nogle af de scener, hvor det er, at der sker lidt mere, altså nogle stunt-scener. Men jeg mener også, at William Friedkin har været ude og sige, at det svarer til måske 28 sekunder af spillefilmen, så det er jo meget, meget, meget lidt af filmen, den her anden. Hun hedder Eileen Deeds, den her anden skuespiller, som selv siger, at hun stod for rigtig meget af det også. Men Linda Blair, hun er helt fænomenal, og man glemmer, at det altså er bare en 12-årig pige, som spiller de her scener, og gør det bare så overbevisende. Noget, der så også var rigtig sjovt, det var, at jeg sad jo virkelig og ventede på, at Max von Sydow, han skulle komme. Fordi filmen starter ud med, ja. At von Sydow, han er der.
Ja.
Og så går der sindssygt lang tid, indtil det er, at Max von Sydow, han kommer igen. Og jeg sad hele tiden og tænkte sådan, jamen er det ikke meningen? Er det ikke ham, der skal komme og være med hele tiden? Jeg troede faktisk, det var sådan noget i starten af filmen, at han ville komme og ligesom være en del af det hele vejen. Men det var det så overhovedet, ikke? Det var noget, det var bare sådan lige til allersidst, hvor han skal komme og være med til selve uddrivelsen sammen med, hvad hedder han, Karras, eller hedder han Karan?
Ja, Karras, ja.
Karras, ja. Den her, som jo egentlig er den primære præst, som lader til at have en crisis of faith undervejs i filmen, som så bliver draget ind til, at jamen, hvis djævlen eksisterer, så må det jo også betyde, at Gud eksisterer.
Ja.
Gud, og Gud er stærk, så nu skal vi fordrive dig.
Ja. Den optimistiske måde at se det, hvor I gør.
Det må altså, man
sige. Det er glasset halvfuldt.
Ja, lige præcis. Ja. Nå, hvis det dårligt eksisterer, så må det gode fandme også være. Altså, den ene kan ikke være uden den anden.
Nej, åbenbart ikke.
Der er sådan lidt ting, som jeg har stadigvæk tænkt på efterfølgende, og ikke rigtig kunne finde svaret på. Sådan, hvordan den her dæmon, satan selv, ender i kroppen på Regan, og hvorfor den ender der. Det står stadig hen i det uvisse for mig. Det kan godt være, at jeg har misset noget i filmens fortælling, fordi man ser det ligesom bare i starten, at Father Marin, Max von Sydow igen, finder en artefakt i, om det er Irak eller ude i ørkenen i hvert fald, under en udgravning. Og så er der den her statue af en djævleskabning, som også har, som jeg lige huskede det, jeg så den sammen med Martha, sagde sådan, havde den djævlestatue en kæmpe penis? En kæmpe erect penis, havde den det? Martha så det ikke, påstår hun. Jeg synes, jeg så det. Men det passede i hvert fald til, at den så var meget seksualiserende efterfølgende, også når, når den så har besat Regan efterfølgende.
Ja.
Så der er sådan nogle, bare sådan noget fortællemæssige dele, hvor jeg sådan sidder lidt sådan, jeg forstår ikke helt, hvorfor den endte der, og så videre. Men den her selve uddrivelsescenen, den er også virkelig, virkelig flot lavet, og meget, meget intens, hvor man også sidder og sådan, man sidder meget, lidt faktisk med holdt åndedræt over, lykkes det overhovedet, og hvor lang tid kommer det her til at tage, og hvad er det egentlig for en kamp, der overhovedet udspiller sig lige nu, og sådan kommer vi til at se den her djævel sådan i faktisk fuld skikkelse, eller vil det hele tiden være i LA af Regans eller sådan hylster krop. Så en rigtig god oplevelse, vil jeg egentlig sige, det var, og overraskende positiv på, at den ikke var så skræmmende, som jeg havde frygtet, den ville være.
Ja.
Forstår godt, det er en klassiker ud i sådan besættelse, dæmon, horror subgenren, som at det gør jo bare nogle helt fantastiske ting i forhold til sådan chok-effekt, som jeg er helt sikker på har gjort en kæmpe forskel dengang, at man så den i biograferne tilbage i 73, men som jeg måske alligevel, lidt som du sagde, er blevet desensitiviseret over alligevel på de andre titler, som jeg har set gennem årens løb, så det ikke føltes så grælt for mig at sidde og se den alligevel.
Altså, jeg kan huske, da jeg så den, og var alligevel, altså, jeg tror, jeg havde den anden façon der, hvor jeg tænkte, ah, en gammel gyser, ikke, og hvor hyggeligt kan det være, ikke? Men jeg var egentlig ret overrasket, og særligt det, du nævner, ikke, overrasket over, hvor aggressivt replikkerne er skrevet. Altså, den der, your mother sucks cocks in hell, ikke? Altså, det er virkelig sådan noget, at tænke, okay, der har man altså bare prøvet at skrive det grimmeste, man kan forestille sig.
Ja, ikke? lige præcis. Den hedder Pazuzu!
Pazuzu.
Og der er mindsanden en tissemand.
Og der er sådan en slangetissemand, eller
hvad? Ja, det tror jeg, det er halen.
Nå, okay.
Jeg tror, det er halen, der er oppe og
kilde. Nej, der er en erigeret tissemand, og så halen, der er oppe og kilde.
Der er oppe og kilde, ja. Ret specielt. Men Pazuzu er dæmonen. Og du har været inde og se Exorcist Believer?
Nej.
Det kom du ikke.
Det kom
du
ikke. Jeg så Saw X i stedet for.
Okay. Men Exorcist Believer, den er vist også allerede kommet til streaming over i USA, så det går nok ikke længe, den gør herhjemme i Danmark også. Synes jeg, det ser ud til.
Det der, jeg tror, jeg skal se de andre sequels, før jeg ser det nye, der.
Men der bliver også med i efterfølgeren, ved jeg. Men de skulle ikke være så gode.
Nej, efterfølgerne?
Nej.
Træerne, tror jeg, har fået sådan lidt et comeback. Lidt en revival, ja.
Okay.
Der er i hvert fald et rigtigt godt skær i træerne, som jeg har set mange gange.
Okay.
Ja.
Nå, hvad skal vi se til om 2 uger, Jens? Hvad skal jeg se?
Nu skal vi have noget ud af vores Netflix-abonnementer, jo.
Det var godt.
Så vi ikke efterlader Netflix i grøften.
Og den prisen stiger, vi er nødt til at bruge det jo.
Vi er nødt til at bruge det.
Det giver ikke mening at have.
Og Netflix, de har fået en god kammerat, Noah Baumbach.
Ja.
God kammerat. Ja, og vi kan jo godt lide Noah Baumbach, begge to, formoder jeg, ikke også? Og du har ikke set, og du har på din liste en sådan relativt gammel film, han har lavet, Noah Baumbach, med ingen ringer Nicole Kidman, og Jennifer Jason Leigh, og Jack Black.
Ja.
Den hedder Margot at the Wedding.
Nå, ja. Hey, den, ja, fedt, spændende. Den ligger der på.
Den ligger på din watchlist.
Ja,
og så ligger den også på Netflix, ja.
Fedt. Jamen det er jo det, altså når man har, og det er ikke første gang jeg sidder og bliver overrasket over hvad det er, at du nogle gange giver mig, så sådan nå.
Ja, du har også rigtig mange film på din watchlist.
Der er jo omkring 700 efterhånden, ikke?
Ja.
Margot at the Wedding. Margot Sidley is a short story writer with a sharp wit and an even sharper tongue. Og så er der meget mere tekst, som jeg ikke gider sidde ved. Nå, spændende, fedt.
Ja.
Og en dejlig, kortere film, Jens. 91 minutter, ser ud til at være. Vi har lige sådan lidt hurtigt turnaround, inden vi optager næste episode med listen her, lige som optagelsen ligger nu her. Så det har jeg også valgt at give dig en kortere film. Jeg havde først tænkt mig at give dig en David Gordon Green film, fordi jeg tænkte, du havde nok været inde at se Exorcist Believer, så tænkte du ville få en anden af hans film, som var noget helt andet, inden han blev sådan en, vi laver kun... Horror, Legacy Sequels.
Ja, det er det, han laver nu.
Ja, det er det, han laver nu. Han lavede jo også Halloween.
En Halloween-trilogi, ja.
Lige præcis. Så du skal i stedet for se en anden, lidt ubehagelig film, men som er lige de 80 minutter. Emma Seligmans debutfilm, Shiva Baby, med Rachel Zinnout.
Ja.
Den kan du se på Filmstriben, eller man kan lege den.
Ja.
Både Rachel Zinnout og Emma Seligman, de har også kommet i år med en film, der hedder Bottoms, som er Ayo Edebiri, hun er også medvirket i. Den er ikke kommet til Danmark.
Nej.
Den kommer sandsynligvis først til Danmark næste år, hvis vi ellers er så heldige. Så nok ikke i biograferne, men det bliver nok sådan en, lige pludselig så ligger den på Blockbuster.
Lige pludselig ligger på Blockbuster, ja.
Og så kan vi glæde os til det der.
Ja.
Det er det, vi ser til om 2 uger. Skal vi snakke lidt så om Martin Scorseses nye lange film, som man ikke bare lige sådan siger, den ser jeg bare lige hurtigt.
Ja, der var jeg ude at tisse.
Der var du ude at tisse, det var jeg også. Og så anden gang, ved du hvad, da jeg var inde til den anden gang, så var det lige indlagt 15 minutters pause.
Det så jeg godt, der var nogen, der havde pause
til. Det var der ikke første gang.
Nej.
Det var begge to banegårdsbiografen herude til, for det kunne jeg selv ikke. Det kunne jeg ikke forstå.
Nej, det er ret fedt.
Så sådan lige pludselig så blev det mørkt, så skærmen sort og lyset gik også sådan, hvad? 5 minutters pause?
Der stod engang intermission eller sådan noget, det var bare...
Okay.
Du troede, det var gået ud måske, eller
hvad? Første ting er sådan... Nå, jeg forstod ikke, hvad der var for. Filmen var ikke færdig.
Nå.
Men jeg har skrevet et lille intro. Lad os tage og kigge lidt på Killers of the Flower Moon.
I do love that money, sir.
This wealth should come to us. Their time is over.
It's just going to be another tragedy.
When this money started coming, we should have known it came with something else. They're like buzzards circling our people. We're still warriors.
To kill these white men who killed my family.
I need you here.
I am right here.
You've got to take back control of your home.
I was sent down from Washington, D.C. to see about these murders.
See what about them?
See who's doing it.
I 1920'erne opdager man et olierigt landskab i Oklahoma, USA. Et landskab, der er ejet af Osage-indianerstammen. Det gør dem ualmindeligt rige, men samtidig også til mål for et pengerisk og morderisk hvidt samfund, der ikke skyer nogen midler for at frarøve Osage-indianerne deres ejendom og deres olierettigheder. Og det skal man lige vente til, når det i filmen siger head rights. Det er fordi, det hedder det bare olierettigheder deri. Det er head rights. Det er rigtigt. Leonardo DiCaprio, han spiller her i sin 6. film for Scorsese, Ernest, der efter at være vendt hjem fra 1. verdenskrig, kommer under vingen hos sin særdeles indflydelsesrige onkel, Bill Hale, spillet af Robert De Niro, hans 10. film med Scorsese, som har særlig interesse i Osage-indianerne og de muligheder, deres olierettigheder tilbyder. Ernest forelsker og gifter sig med fuldblods indianerkvinden Molly, spillet af Lily Gladstone, og det bliver virkelig starten, og det bliver virkelig starten på filmens fortælling om en forskruet kærlighed, bedrag, mor og en umulig at udviske skamplet på USA's blodrøde historie. Jens, kunne du godt lide Killers of the Flower Moon?
Ja, okay, jeg kan godt lide den. Ikke mere end lide den. Det var en film, jeg synes, der var for lang, ikke?
Det var en film.
Ja, det var en
it's
film.
It's a movie.
Det her er i hvert fald en film. Det er cinema. Det er cinema, det her.
This is cinema.
Det er cinema.
Yes.
Det er ikke sådan noget Marvel-pjat. Det her er cinema.
Det er cinema, ja.
Nej, det tænker jeg ikke.
Jeg tænkte jo, jeg måtte se den 2 gange, fordi jeg så både Infinity War og Endgame 2 gange også.
Så for Martins skyld, ja.
Lige
ja, kan jeg godt se. Det er godt. Jeg synes, det er virkelig godt, at du kan sidde og så sige, at begge dele er gode.
Ja, men det kan jeg.
Ja.
Absolut.
Ja, det er godt, William.
I contain multitudes.
Hver eneste gang, jeg sidder på filmtutter, så bliver jeg altid nervøs for, at du bliver opslugt af det der had, det der uregelmæssigt, altså fuldstændig det der kompromilløse had til
Marvel,
til Marvel og blockbuster og, ja, og sådan den nye...
At jeg lige en dag, nu er det pipet over for William også, fordi at alle de hader Marvel nu.
Ja, præcis. Ja. Jeg bliver lidt bekymret. Det bliver oprigtigt bekymret for det.
Ja.
Killers of the Flower Moon er minder helt vildt meget. Altså, jeg tror mange af de ting, jeg sagde om Oppenheimer, kunne jeg sige om Killers of the Flower Moon også. Ikke? Det er jo en film, der lader som om den er noget, men i virkeligheden bliver noget andet, og så ender i et ret kedeligt retssagsdrama, i min optik i hvert fald. Ikke?
Ja.
Begge dele. Det der er mest mærkeligt, det er jo, at den baseret på David Grants ret anerkendte sådan journalistiske beretning om de her mor,
fra 2017,
som Scorsese også forholder sig rigtig meget til i sådan en ret fed epilog, som vi ikke behøver at sådan afsløre direkte, vel, eller hvad? Nej.
Jeg synes, ja, det har også overvejet lidt. Jeg synes, vi skal bare tale frit. Altså, det, man kan sige, det er en film. Hvis du ikke har... Jeg synes bare, vi skal tale om den frit, fordi det trods alt, næsten alt i filmen, det er noget, du bare kan gå ind og læse om på Wikipedia også. Det er historiske begivenheder. Så kan man sige, så er der lige epilogen, der kan vi lige sige... eller sådan den aller sidste del af filmen, den er lidt særlig at gå udenom bogen.
Ja.
Men synes jeg er rigtig, rigtig vigtig for hvad det er, Scorsese, han gerne vil fortælle om sin måde at fortælle filmen på.
Ja, og man kan sige, netop det, du siger der, det siger jo rigtig meget om, hvorfor at det er meget godt at se den for anden gang, tror jeg, for dig, og vide, hvad det er for en film, og vide, hvad det ikke er for en film, ikke? Fordi Killers of the Flower Moon og traileren og alt muligt insinuerer rigtig meget om en krimi jo. Og man sidder også og finder, jamen, er det sådan en Departed-agtig, historisk Departed-agtig ting, vi har her med Scorsese? Og det er det ikke. Det er sådan en mere Irishman-agtig ting, hvor at det er et besøg i en historisk periode og er nogle bevægelser i historien, som i starten, og det er måske mit problem også, det er, at i starten foregiver den at være lidt mystisk omkring, jamen, hvem er det, der står bag de her mor? Og jeg sidder hele tiden og har en formodning og bliver bekræftet i min formodning, fordi der er ligesom nogle ting, hvor man tænker, der må jo komme noget konfrontation. Også fordi, som du netop siger, en træls ting ved sådan nogle film, det er, at det bliver meget politisk korrekt på sådan en overgjort måde, ikke? At i starten, der sidder jeg og bliver meget interesseret og bare meget tænker, okay, det her det er meget fedt at præsentere de her Osage-indianer for det første som nogle privilegerede typer, ikke? Altså, ja. De har, ligesom, det er dem, der har magten i deres samfund.
Et andet billede, end hvad man måske ville have af indianerstamme på det her tid, indianerstammer på det her tidspunkt.
Ja, det er en helt anden skildring af indfødte amerikanere. Det er jo, inden man er vant til i andre lignende film. Ikke?
Ja.
Og så får dem skildret som om nogen, der er lidt mistroiske, nogen, der udnytter. Vi har så ovenikøbet Lille Gladstone, der sidder sammen med hendes søstre og sådan objektiviserer den hvide mand, ikke også, som et stykke kød, de så kan købe sig til. Ikke? Og den del af det fungerer super fint. Problemet er bare, at filmen... eller for mig, jeg oplever hele tiden, filmen skøjter væk fra nogle fede ting, den kunne have gjort, ikke? Altså, den skøjter væk fra krimien, den skøjter væk fra den her kulturbevægelse, den her at betragte sådan kritik af immigranter fra den anden vinkel, ikke? Scorsese har jo en vidunderlig mulighed for, når vi ser en af de her ledere af de her 12 familier, af de 12 familier sidde og sige, at vi er nødt til at gøre noget ved de her hvide mænd, der er kommet for at tage vores penge, der er kommet for at dræbe os og alt sådan noget. Ikke? At det er jo en til en noget, man kunne høre hvide amerikanere eller hvide danskere sige om mexikanere eller en mellemøstlig indvandrer. Ikke? Altså, det er jo en sjov måde at angribe den tematik, uden ligesom at præsentere det på en konventionel måde, ligesom at sige, at her er dem, vi egentlig har tiltro til, altså de indfødte amerikanere, og så lad dem ligesom være en lille smule fremmedfjendsk. Ikke? Det er jo interessant, men ikke noget, som filmen bruger ret meget andet, end at det bliver hurtigt, som du siger, etableret som om, ja, men de er faktisk de gode, de indfødte, og det er faktisk alle de hvide mænd, der er ondt. Og det er alle de hvide mænd, der er ondt. Ej, med undtagelse af Jason Isbell. Hans figur, han er sgu
en good guy. Man ved det jo så ikke helt rigtigt lige med Jason Isbell, der spiller Mitchell her, for han ender jo med at være gift med to søstre fra samme søster. Så den står uvis hen, om han egentlig, vil jeg sige, umiddelbart egentlig er på indianernes
side. Jamen, det ser jeg bare mere som sådan en fake-out, der tænker, okay, men han er så også, altså når man så ser ham med den nye søster, tænker man, okay, han er også en skiderik, men også det der med, at han beder Ernest om at gå ud fra, altså det skaber noget mystik omkring hele filmen, som ikke bliver brugt til så meget, men så når han så senere hen har sådan en konflikt med Ernest, ikke, så finder man ud, okay, jamen, han er faktisk en af the good guys, og så ender han jo så også i en tragedie, kan man sige, ikke?
Ja.
Men du kan helt vildt godt lide...
Jeg kunne vildt godt lide Kælderstofan. Det var også der, altså grunden til, at jeg tog ind og så den igen, det var, fordi så snart jeg var færdig med at se den første gang, så havde jeg lyst til bare at se den igen. Fordi jeg synes, den havde så meget at byde på. Jeg ved, altså historien omkring produktionen af den, var jo egentlig også, at den skulle følge bogen meget mere, og være meget mere den her procedural, og den skulle tage perspektivet og følge, fordi den handler om morerne i Osage Nation, og etableringen af FBI. Så de to, de er ligesom sideløbende med historiske, de sker samtidig med, at FBI har også en vigtig rolle i at opklare de mord, der så finder sted. Men der vendte de historien rundt, fordi at, det var vist nok DiCaprio, som så, at vi fortæller den forkerte historie her. Måske skulle vi tage, og DiCaprio, skal vi sige, han er jo en mand, der går... enormt meget op i miljø og går op i kulturel arv og i vedligeholdelse af traditioner og for indfødte amerikanere i sit privatliv og organisationsarbejde. Så han, det ved ikke, om det er noget eller andet, men det er i hvert fald et eller andet der, hvor han har set, at vi er nødt til at vende historien om. Vi kan ikke starte med, at vi skal følge den her hvide karakter, Tom White, som i filmen spilles af Jesse Plemons. Det er også derfor, der var alt muligt snak om til at starte med på et tidspunkt, at Plemons egentlig var hovedrollen, og DiCaprio var birollen, men de byttede så karakterer, og det er meget muligt, det er også det, der er sket, at DiCaprio han har valgt at sige, jamen, hvis vi vender det rundt, så vil Ernest være den karakter, jeg vil gerne give mig kast med. Fordi Ernest jo i virkeligheden sammen med Lille Gladstone er de to primære hovedroller. Så egentlig så skulle det have været meget mere procedural, meget mere sådan, hvem er det, der har gjort det her? Hvem er det, der står bag de her mord? Fordi det synes jeg ikke, altså det, sådan havde jeg det også, da jeg så filmen første gang. Jeg synes, det stod soleklart, hvad er det egentlig, der foregår. Det synes jeg var sådan meget, og det var meget overrasket over, at der blev ikke gjort, lagt noget skjul på, hvem er det, der har onde hensigter her. Det er Bill Hale, altså det er Robert De Niros karakter, som er en eller anden form for venlig satan undervejs i hele filmen. Han portrætterer sig selv, eller skildrer sig selv som Osage-indianernes bedste ven, og ikke en velgører, fordi de er velhavende i sig selv, men en, der han siger, jeg har givet dem vejene, jeg har hjulpet dem med at bygge skoler, og sendt deres børn i skoler, og lavet dansestudier, og alt sådan noget til dem, givet dem heste. Men hvad han egentlig gerne vil have, det er bare, hvad han føler, og som flere andre hvide karakterer påtaler, få de her rettigheder, til olie og få den formue, der kommer med olien fra indianerne, fordi at indianerne, de arbejder jo ikke for nogen af deres penge. Det gør de hvide mænd. De føler derfor, at det er jo bare, det er naturligt, vi prøver at tage det fra dem så.
Men der er bare sådan en lidt sådan absurd og grinagtig reveal af hans skurkerolle i filmen, hvor jeg tænkte, det var mærkeligt, at det kan holde lidt mere hemmeligt undervejs til det.
Synes du det? Det synes jeg overhovedet ikke. Altså for det første møde, mellem Ernest og Hale, der får man indtryk af, at han egentlig ikke har i sinde, og altså at han egentlig gerne vil noget andet med de her Osage-indianere, end hvad det er, at man måske tror til at starte med filmen. Det, og jeg synes jo egentlig, det er sjovt, at Scorsese, han giver os jo sådan en, hvad skal man sige, en falsk optimisme i starten, fordi vi følger Ernest, der kommer hjem fra Første Verdenskrig, og man ser de her flotte åbne vidder, og mulighedernes land, kan man næsten sige, og så bliver han mødt med åbne arme af sin familie, da han kommer tilbage, og igen Hale her, de nye karakteren er hans onkel, hans bror Byron, spillet af Scott Shepard, er der også, og de er sådan, nå, nu er det vestlige eventyr, som starter. Men det er det så bare overhovedet ikke så langsomt, lige så langsomt, så skiller Scorsese det ad, og det er virkelig meget mere et mareridt, hvor Ernest så bliver han bliver ikke så at sige fritaget for de ting, han gør undervejs i filmen, men han bliver en meget mere styret får af en meget, meget slem ulv til at gøre en masse forfærdelige ting.
Jeg synes, det er der tydeligt i hvert fald et forsøg på at spille kortene lidt tæt, når den første søster dør af skrantesyge.
Ja.
Så er der en dialog mellem en dialog mellem af mange dialoger mellem Ernest og Bill, ikke? Hvor at det er helt tydeligt skrevet så sikkert som muligt, men stadigvæk altså som jeg siger, med at spille kortene så tæt, at det kan være tvetydigt, ikke? Det der bliver snakket med om, men havde det været intentionen, og det havde måske for mig været bedre, hvis man ikke havde prøvet at lave den reveal, også fordi, at der er en lidt underlig twist med, at vi, fordi vi har Ernest som vores inde i historien, så ja. Vi bliver lidt forrådt af historien ved, at vi følger Ernest, og lige pludselig får at vide, at Ernest egentlig er med på meget af det, der er sket. Ikke?
Ja.
Så der bliver også i tvivl om, hvad man egentlig, hvorfor man egentlig har gjort, som man har gjort, ikke? Hvorfor man egentlig har ladt Bill Hale være sådan en tvetydig figur, og Ernest være sådan en relativt godtroende idiot, ikke? Og så lige pludselig give den der twist i filmen, der siger, okay, men Ernest er faktisk ret utilgivelig, fordi han jo faktisk er med til, eller han vil vidne, at de har, altså vi får at vide, at han skider ikke? Altså han er ude og lave røverier på rige indianer, ja, ikke? Så han har ikke sådan sympatien, vel? Men det der med, at han er medskyldig i at dræbe den kone, som han jo elsker. Han elsker jo Molly, og det er det, der er så væsentligt for filmen, ikke? Det er, at Ernest er jo en figur, der er fanget i hans oprigtige kærlighed til et menneske, og så det system, ikke? Det er jo klassisk Scorsese, ikke? At Scorsese placerer en mand, der er nødt til at på en eller anden måde at leve i et ubehageligt mandsdomineret kapitalistisk system, ikke? Og der er Ernest rigtig god, især fordi Ernest er modsat mange af de andre Scorsese-figurer, lidt en dummer, ikke? Lidt en naiv tosse, ikke?
Ja.
Så der får han ligesom udfordret sig selv en lille smule. Men jeg er bare lidt irriteret over, at det skal være den her afsløring i filmen.
Jeg er meget uenig, det er som om vi har set med helt forskellige briller, for jeg er meget uenig, at der er twists og reveals. Det synes jeg slet ikke, der er overhovedet.
Jamen, på et tidspunkt, der finder du ud af, at Ernest, han godt vidste nogle ting, som han jo burde på en eller anden måde have været, som man kunne have fortalt på en anden måde, ikke? Altså man kunne jo godt, jeg mener bare, at den her dialog mellem Bill og Ernest, ikke, burde jo have været anderledes, hvis det var tydeligt.
Er det dialogen lige efter Minnie, den første søster, dør?
Lige efter den første søster.
Og hvad mener du, der er et reveal her?
Ja, altså
eller et twist her.
Jamen, men man kan sige, vi får i hvert fald bare aldrig den naturlige scene, hvor Bill Hale fortæller Ernest, hvordan det hele skal fungere, ikke? Hvordan det hænger sammen.
Men det, altså igen, jeg føler ikke, der er nogen twist eller noget i det her. Jeg synes, det bliver lagt rigtig meget. Jeg synes ikke, der bliver spillet med sådan en halvlukket eller åbent kold.
Jamen, på et tidspunkt finder du ud af, at det der mener, på et tidspunkt finder du ud af, at Ernest, han godt ved, hvad det er, der foregår.
Ja, han er med
og
på
vi,
det.
Og, vi, og Leonardo DiCaprio får ikke lov til at spille den der situation, hvor han skal, hvor Ernest skal, ligesom skal træffe beslutningen. Hvilket er lidt atypisk for sådan en film.
Men det tror jeg er helt i stil med hans karakter, fordi som du siger, som filmen siger, så er han ikke, Han er ikke klog. Han er relativt dum, faktisk, Ernest.
Han er en dumb boy.
Lige præcis. Og det tror jeg netop, det er det. Han bliver netop taget under vingen på Hale her, eller på Bill, som jo bare kan se ham som en af de kejler, han kan sture rundt med. Og det er jo det, der er så fantastisk også ved Ernest karakteren og deres forhold, det er, at han får jo hele tiden, eller flere gange fortalt, at der er ikke noget mirakel, der kommer til at ændre på de her ting, som kommer til at ske. Osage-indianerne, de kommer til at dø. Kvinderne dør, inden de bliver 50, fordi de har så mange sygdomme. Altså, han bliver jo hjernevasket af sin onkel, i virkeligheden, til det her. Og det er jo det, han er jo kingpin, der styrer det hele. Så når vi får scenen, hvor det er efter Minis død her, han siger sådan, at de her olierettigheder, de går jo så til Bill, og det er jo egentlig rettigheder, som faktisk er til Lizzie, altså Lily og Minnie og Annas mor, og så er det jo til Anna og Millie, og så er det jo dine, det er dine penge, han tager nu her. Han styrer jo Ernest, og man kan jo se på Ernest og DiCaprio her. Jeg synes, DiCaprio er fremragende. Jeg synes egentlig, alle tre hovedroller her, De Niro vil nok gå som en birolle, er virkelig, virkelig gode. Men jeg synes, DiCaprio er så god til at sælge de her momenter, for man kan se i hans øjne, eller man kan se på ham, at han sådan ikke helt forstår, hvad det er, der bliver sagt undervejs. Men ligesom forstår nok til at vide, okay, så skal vi gøre et eller andet. Men hver gang der er et eller andet mord, der skal begås, og han skal have en del af det, så skal han jo have specifikt forklaret, hvad det er, der skal gøres. Og flere af de gange, så lykkes det heller ikke på den måde, som det er tiltænkt. Fordi han ikke kan finde ud af at holde hånd i hanke med den her eksekvering af de her personer. Jeg synes jo netop, at det der med, at... Ja, altså, hvis man, nu har jeg så set traileren også. Og traileren, den slutter af med et klip fra hen mod slutningen af filmen, hvor der er en masse af de her hvide mennesker, indflydelsesrige personer, der står i banken i Fairfax, i den by, hvor det udspiller sig. Og så siger DiCaprios karakter i traileren, og så ser man i filmen, hvor han bare sidder og læser op af en bog om Osage Nation, hvor han siger sådan, can you see the wolves in this picture? Og det for traileren af der gør den det klart om, at der er ikke noget reveal om, hvem det er, der står bag det her. Det er det hvide oversamfund, som trykker ned på indianersamfundet her og har tænkt sig at udnytte dem. Og det gør de så på lyssky eller mere eller mindre lyssky måder for at udnytte dem til at tilrane sig deres rigdom. Og det er også det, vi ser så i det her rådsmøde på et tidspunkt mellem de her stammehoveder, ikke også, som du også nævner, hvor de siger, jamen, de kan ikke længere forsvare sig på den måde, som de ville have gjort for 100 år siden måske. Og det har den hvide mand sørget for med deres systemer og love og ret og uret. De kan ikke bare gribe øksen og dræbe dem. Det må de ikke, det kan de ikke. Så vil de blive slået ihjel. Det bliver de alligevel. Og det, filmen, den skildrer dem i hvert fald. Det har også set lidt kritik fra nogle andre indfødte amerikanere, at noget af det, som man måske kritiserer filmen lidt for, det er, at Osage-indianerne, de bliver fremstillet som nogen, der ikke har noget agency. Altså, de kan faktisk ikke gøre noget. De er hjælpeløse over for den overmagt, der er det hvide herredømme, som kommer og overtager dem og dræber dem one by one, ikke også? Og det er det, der er sådan... Altså, jeg synes, det er så fantastisk fortalt, fordi at det er sådan en anderledes Scorsese-film, der er meget mere tung, og det var også, jeg havde også den der følelse, ligesom med Oppenheimer, der var færdig, og sådan, det her, det var ikke en særlig hyggelig film. Det var en vildt flot film, en vildt god film, men hvor sidder jeg da tilbage med sådan en rædselsfuld fornemmelse over, hvad det er, der er foregået, eller hvad det er, der er sket, og hvilken betydning det har haft for nogle mennesker, det her.
Men der er mange gode jokes i alligevel.
Den er sjov jo. Altså, den er stadigvæk sjov, det synes jeg. Den er overhovedet ikke sådan dauer på den måde, men det er altså efter omkring de 2 timer, 2,5 timer, der sad jeg og havde sådan, da jeg så filmen første gang, ikke så meget anden gang, men sådan en virkelig følelse af ubehag over den her gradvise udnyttelse lemlæstelse og uretfærdighed over for indianerne, over for Molly, Lily Gladstones karakter. Og det er så der omkring filmen, den så lige pludselig begynder også at gå over i en anden fase. Fordi det er så der, hvor vi så får Jesse Plemons' Tom White, den egentlige originale hovedkarakter, kommer ind, og FBI ankommer i Fairfax for at begynde at undersøge, hvorfor er det, der er så mange Osage-indianer, der pludselig dør? det kan jo ikke bare være tilfældigt og dårligt eller bad luck, som det er, at Bill Hill han prøver at afskåre det med over for Tom White her. Fordi så går filmen ind i en helt anden fase, hvor det er, at der på en eller anden måde kommer noget, en lille smule forløsning, for der kommer lidt sådan reckoning over, hvad det er, de har gjort, de her mennesker, de her hvide mænd, samtidig med, at Molly, fordi det er det, der sker i historien, Molly bliver sidelined, og hun bliver sengeliggende, fordi hun er blevet syg, noget som hun bliver gradvist mere og mere syg af, som filmen den skrider frem, fordi at vi har Ernest, som spiller en aktiv rolle i det, at hun bliver dårligere og dårligere. Og det er som om, at noget af filmen sådan hjerte også forsvinder lidt derhen mod slutningen. Men alligevel så er det sådan, alligevel så er det den næsten eneste rigtige, det er jo virkelig en sølle trøst form for retfærdighed, fordi det er sådan, det udspillede sig i virkeligheden. Så man kan sige lidt, at Scorsese, han bliver lidt, handlingslammet af, at jamen, hvad der egentlig føles som filmens hjerte, altså Molly, Lily Gladstone karakteren, hun skal være der, så at sige. Og så ser hun lidt syner, der kommer den her ule, det her uleportræt, som kommer et par gange i filmen, som egentlig er meget stærkt. Ja, det var faktisk ret sjovt, den første gang, den her ule kommer, som ligesom sådan et dødssyn for indianerne, så blev der grinet i biografen. Anden gang, så blev der ikke grinet. Så havde man forstået, okay, det er faktisk ikke, bare for laughs, at den kommer. Selvom det er en sjov lyd, den siger. Ah! Meget, meget sjov ule, siger. Meget, meget sjov. Ja, okay. Det var ikke sådan en sød.
Det var jeg meget skuffet. Jeg var meget skuffet over, at Molly hun forsvinder ud af handlingen, mens der kommer en masse nye skuespillere ind, som prøver at være sjove om kap, så ligger hun i sin sygeseng, eller hvor hun er henne, eller på hospitalet på det tidspunkt. Ikke?
Ja.
Fordi at Lily Gladstone er enormt fantastisk at kigge på i de scener, hun spiller over, for, altså, hvor de sidder i et mørkt hus, og man kan høre regnen, og hun så skiftevis går fra engelsk til Osage. Ja.
Det eneste stillebillede, vi havde i 3 år for filmen,
det var den scene der, og det vidste de godt.
Ja.
Og hun leverer bare noget enormt enestående. Det er den tvetydighed, som jeg elsker i skuespil, men også en overlegenhed, som jo netop viser helt naturligt, hvilket forhold de her mennesker, hvilket sådan atypisk forhold den her mand og kvinde må have haft.
Ja, magtbalancen også, ikke?
Ja, præcis.
Ja.
Så der sidder jeg bare og er enormt skuffet, især fordi, at vi så vender tilbage til Molly til aller sidst, ikke? Der er lige en sidste scene, hvor at vi får afgjort, ligesom mister al sympati med Ernest, ikke?
Ja.
Og så den her epilog, hvor vi ligesom får at vide, jamen, hvad var så egentlig historien, ikke?
Ja.
Og der sidder jeg bare og tænker, nå, men det var da dumt ikke at gøre mere ud af Molly-figuren så. Altså, det var ærgerligt, at man skulle følge Grants bog så nøje, at man ligesom skulle sideline den her figur, som Scorsese har besluttet sig for, er den vigtigste figur overhovedet, ikke?
Ja.
At hun så bliver sidelined i løbet af filmen.
Ja.
Det virker som om, at der har det været svært at egentlig at greje det ordentligt. Og jeg kan også godt gennemskue, at Scorsese ender i en blindgyde med den her historie, fordi han kan jo ikke gå til indfødte amerikaners historie uden virkelig, som vi får at vide, at Tom White siger til tidspunkt til Ernest, han siger, the way is narrow, eller the road is narrow, ikke?
Ja.
Som i, at man skal virkelig holde sig til, til den rette vej, ikke? Og det er svært for Scorsese at holde sig til den rette vej, særligt i det politiske og kulturelle klima, han befinder sig i, hvor det bare er en, der er ikke nogen rigtig måde at gå til det på, vel? Fordi det bliver altid, som du siger, enten så, wrong if you do, wrong if you don't, ikke? At enten så kan du portrættere dem som naturlige mennesker, og så kan man blive kritiseret for at vise dem som skiderikker, eller så kan man holde fingrene væk fra det, og så portrættere dem som nogen, der ikke har nogen handlekraft, ikke? Som du netop siger.
Ja.
Og det tror jeg kommer til at forhindre Scorsese i at fortælle en god historie, frem for bare at viderebringe David Grants bog. Ligesom jeg mente med Oppenheimer, ikke? At jeg følte også, at Nolan blev forhindret i at fortælle en ordentlig historie, frem for bare at viderebringe American Prometheus budskab.
Det er måske passende her så at tage den her epilog, der er lidt særpræget for filmen. Så hvis det er, at du ikke har lyst til at vide, hvad der sker de sidste måske 5 minutter af Killers of the Flower Moon, fordi det går ud over, hvad der historiemæssigt vil blive beskrevet om den her sag, så hop lige over det næste lille stykke tid. Men ja, du er hoppet fra nu, eller også så er du her stadigvæk.
Ja.
Fordi så lige pludselig, som det er, at vi får sagt farvel mellem Molly og Ernest, og han har ligesom besluttet sig for, at han vil ikke gå til kende om, at han var faktisk medvirkende til, at hun blev rigtig, rigtig syg. Om man lyver for sig selv, eller man kun lyver, eller man tror, han stadigvæk kan bare blive ved med at lyve og slippe af med det, det er jo så ikke til at vide. Men så går vi over til sådan en live radioudsendelse, som er sponsoreret af J. Edgar Hoovers FBI, der ligesom fortæller om forskellige sager rundt omkring i landet til...
Som er sket i virkeligheden også.
Som er sket i virkeligheden, ja. Som er et rigtig promoverings... markedsføring af FBI, som J. Edgar Hoover lavede. Han bliver også namedropped, ja, undervejs af Tom White, at det er ham. Det kommer lige sådan JFK, yeah, some guy from Connecticut, eller called John F. Kennedy.
Ja, ja.
Oh, okay, Alton Ravenbrick.
Ja. Forstår du? Ja, ja, vi forstår, ja, referencen, ja.
Den film har jeg også set.
Ja.
Men så kommer vi der, og der er Jack White, der er jo et folk, eller en trio af stemmeskuespillere, der er en fortæller, der står ved mikrofonen, og så kommer der ellers skuespillere op og lægger stemme til de forskellige karakterer, som vi ellers nu har set igennem de sidste 3 timer og 20 minutter. Og det er jo kun et hvidt cast, der er på scenen, kun, ja, et hvidt orkester, kun et hvidt publikum, der sidder og kigger på.
Ja.
Og så de her skuespillere, de lægger så også stemme til Osage-indianernes karakterer der. Da det er, vi så ellers lige har fået kort oplæst, hvad der er, der skete med Ernest og William Hale, og at de blev fængslet, men kom ud relativt hurtigt igen på grund af god opførsel, og de fik at vide, at de måtte ikke besøge den og den, eller William Hale måtte ikke tage tilbage til Osage-området, til Oklahoma eller Fairfax for at besøge sine slætninger der, men han gjorde det tit, og han sad så stadigvæk som en ven af Osage-indianer helt til sin død. Så går den taler væk, og billedet bliver lige roligt et øjeblik, og lyden bliver lidt mere stille. Og så træder Martin Scorsese ind selv, som den afsluttende fortæller, der så fortæller om Mollys endeligt, og hvor Molly hun endte henne. Der ligesom også forstærker, som vi snakker om, at Molly i virkeligheden er den vigtigste karakter i filmen,
ja,
her.
Burde have været for den vigtigste karakter, ja.
Og jeg synes, det er så spændende. Jeg var virkelig rørt, da det var, at han først kom på. Også fordi jeg har læst et langt interview i GQ, som Scorsese har lavet her op til premieren, hvor han fortæller meget om, at han er 80 år nu, og at han måske kun har en enkelt film tilbage. Det er den her The Wager, som sandsynligvis også bliver med Leonardo DiCaprio i hovedrollen. Måske kun har en film tilbage i sig, og han kunne sidde på sit arbejdsværelse og sidde og kigge op på alle de bøger, han har stående, og film, han har stående, og alle de ting, som man tænker, at det vil jeg gerne læse en gang. Men nu er han kommet til et punkt i sit liv, hvor han faktisk indser, at han når faktisk ikke at gøre det,
nej,
der.
Nej.
Og det er virkelig rørende at tænke på. Ja, så det tog jeg så også med ind, da jeg så pludselig så ham på scenen. Den her lille, gamle mand stille sig frem med let bæverende stemme.
Han
ser godt ud stadigvæk. Ja. Fortælle om Mollys udramatiske sidste år. At hun blev gift igen. At hun døde. Blev begravet, hvor hun blev. Og der ikke var nogen omtale af morerne. Hvordan tog du den sidste scene her, Jens? Hvad betød det noget for dig? Hvad gjorde det nogen forskel for dig?
Nej, altså det er Martin Scorsese, der helgarderer sig, ikke også? Han kritiserer jo,
ja,
sig selv,
ja, lige præcis,
ved ligesom at iscenesætte sig i den her idé om at fortælle en væsentlig historie om Osage-indianerne, kun fortalt af hvide mennesker, ikke? Fordi, ja, det er jo det, der er sket, ikke, med filmen også på en eller anden ironisk måde. Så det var lidt... Det er sådan, det er jo i hvert fald en film, der påpeger sin egen fejl, ikke, kan man sige, ikke?
Ja.
Og jeg ved så ikke, om han synes, at det hjælper, at vi så slutter med indfødte amerikanere, der danser og synger, ikke?
Ja,
og på en eller anden måde giver dem det sidste år, ikke? Om det så fikser det hele, eller hvad det egentlig er, skal se så prøve at sige med det der, fordi, ja, det føles bare for mig som en helgardering, som,
okay,
som ligesom igen at sige, jeg er ikke racist, men her er min skildring af de indfødte amerikanere, ikke? Altså, ja, at det er det, han lige på en eller anden måde siger til sidst, ikke?
Ja. Og jeg vil så gerne have, når det er, at folk de elsker noget lige så meget, som man selv holder noget, ikke? Jeg ser jo det der, som lige præcis, det er jo hans selvkritik, men det er jo også Scorsese, der prøver at også igen rekontekstualisere sine mange foregående film. Og der er, hvad hedder det, Molly-karakteren bare så afgørende en rolle ind i det her. For uden Molly-karakteren, så er det en by the meter, eller by the dozen, Scorsese-film, med at vi følger en gruppe forfærdelige mænd, som gør nogle forfærdelige ting, og lever højt på det, indtil det sidst crasher og burner til sidst. Det er Goodfellas, og det er The Departed, og det er, hvad hedder det, The Irishman, og det er The Wolf of Wall Street, ikke også? Men vi har så karakteren her, Molly, som gør, at vi hele tiden har perspektivet for dem, de går ud over også. Og vi kan se, hvilken effekt det har. Og det synes jeg er så stærkt. Og det er jo så det, jeg føler, at han så går ind der til allersidst og ligesom siger, at det her, det er en historie om USA. Det er ikke kun en historie om Osage Indiana. Det er en historie om en forfærdelig tid, om hvordan USA altid har bare haft. Og det er jo det, der går igen. Det går igen i Wolf of Wall Street, Goodfellas, med gangster der, finansielle gangster der, der forsøgte at gøre ting for at berige sig selv på bekostning af mennesker, andre menneskers uskyldige menneskers liv. Her har vi et af de uskyldige mennesker som en central del af filmen. Og det er så, man kan sige, præcis som du siger, han dækker lidt sin ryg ved at gå ind på den måde og sige, at jamen altså, nu sidder jeg her. Det her, det er jo så at sige den forfærdelige skildring, som man altid forestiller sig. Det er den hvide mand, der altid fortæller alle de andres historier også. Så det er jo et forskruet perspektiv. Og det er jo igen også, der er nogen, der ligesom allerede har sagt, jamen altså, Scorsese har garanteret gjort det så godt, som han kunne, ud for at være en hvid mand, der skulle fortælle den her historie. Og det er helt okay for mig. Det behøver vitterligt ikke være mere.
Det er godt.
Det behøver det. Altså, det er jo det, at han har haft, hvad hedder det, konsulenter fra Osage Nation med ind til at konsultere omkring alt omkring det her, ikke også? Ja. Men stadigvæk så er der nogen, der synes, det burde ikke være ham, måske, der skulle fortælle den her type historie. Og det er jo den store snak, hvem er det, der skal få lov til at fortælle de forskellige historier. Så jeg synes, det var en meget, 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 meget stærk slutning, han præsenteres for, og noget, jeg overhovedet ikke havde regnet med at se. Han har også en anden lille bitte stemme, cameo i filmen også, fordi det er ham, der råber klar til fotografi i Washington, da Molly hun er taget til Washington for at plage sin nød til USA's præsident om at få noget hjælp. Så jeg var meget, meget begejstret for Killers of the Flower Moon, og synes det var, så jeg synes ikke det var en for lang film på 3 timer og 25 minutter. Den kunne for min skyld være fortsat endnu, hvis det var fortsat i samme kadence, så at sige.
Ja, jeg synes, den er bedre end Oppenheimer. Altså, den er mere sådan, der er mere flow i det, ikke? Og den har mere en direkte pointe. Den er lidt mere nem at forstå. Ja. Som jeg skrev til dig, så blev jeg lidt frustreret over, at der var nogle relativt væsentlige dialoger, der så var ikke til at forstå, medmindre man forstår Osage-sproget, ikke? Så det er jo svært, fordi det er jo ikke, det kommer ikke til at være egentlig tvetydigt, ikke? Fordi det bærer jo noget mening.
Ja. Det sad jeg nemlig, så tænkte jeg, det skulle jeg lige prøve at lægge mærke til, når jeg så den igen sammen. Men føler du ikke, du forstår, hvad der sker i scenen, selvom du ikke hører, hvad det er, at de siger?
Det kan man jo godt lade som om, men jeg forstår bare ikke pointen så. Altså hvis man alligevel skal forstå det, hvorfor skal man så ikke bare forstå det?
Jeg sad så og tænkte, om det er om de sekvenser, for det var i hvert fald gældende i flere af det, hvor jeg lige huskede at tænke over det, at der indgår hvide karakterer, som ikke taler sproget. Så derfor så, når vi er i selskab med en hvid karakter også, så skal vi stå sammen med dem som publikum, fordi vi er en del af dem, og lytte og ikke forstå, hvad det er, der faktisk bliver sagt. Og andre gange, så forstår vi det. Fordi ja, når det er, at vi så ser gruppen af indianerkvinder, der sidder og taler, så forstår vi det. Fordi der sidder vi så og lytter sammen med dem. Og det, jeg ved, det var en mulig ting til det, eller hvis perspektiv er det, vi ser fra, hvilken scene. Men jeg sad og tænkte sådan, at det var i hvert fald heller ikke, det, og det lyder også som undskyldning, det var i hvert fald heller ikke et problem for mig, fordi jeg forstod godt de scener, hvor det var selv, der ikke var undertekster på. Fordi at meningen af, hvad der foregår karaktererne imellem, synes jeg var så tydelig.
Ja,
og
det er det, som mener, hvis det er tydeligt, så er det jo ligegyldigt, at der...
Det er show, don't tell us.
Nej, fordi det er der er masser at tell. Ja, et andet problem, det er, at vi har en rigtig masse flotte billeder, som bliver spoleret af, at vi har en eller anden voiceover. For eksempel, når Molly skal berette om, hvordan hun er skræmt af alle de her hvide mænd, ikke, så er det meget, meget bedre bare at lave show. Og det er jo sådan noget, som Scorsese jo aldrig nogensinde kommer til med hans film, tydeligvis. Han kommer aldrig nogensinde til at rent faktisk at lave... Og nu er jeg lidt hård, ikke? Men han kommer ikke til at lave en ordentlig film, ikke? Fordi han er alt for ivrig efter at tell. Ikke? Han kan ikke lade være med at have de her direkte... Sådan,
er der konkrete... ingen af hans 26 film, du synes er en ordentlig film, Jens?
Nej, men det mener jeg ikke også, det er sat på spidsen, ikke? Men han, ja, kommer, okay, ikke til, han kommer ikke til at ramme den formalistiske forestilling af en film, ikke? Altså der, hvor man virkelig går visuelt til fortællingen.
Jeg tror, vi skal...
Hans film er meget... og det er derfor, han er så anerkendt, som han er. Det er, fordi det er meget... altså film, som alle kan være med på langt hen ad vejen, ikke? De tidligere film, Taxi Driver og sådan noget, ja. Raging Bull, der er meget visuel fortælling. Last Temptation of Christ. Ja. Ikke? Ej, Last Temptation of Christ, det er også rigtig meget tell, ikke? Men i hvert fald de tidlige Robert De Niro-film, der er der meget visuel fortælling. Og det vil jeg bare... Altså, hvis han... Jeg håber, The Wager, det bliver det, ikke? Jeg håber, The Wager bliver sådan en silent send-off, ikke? Ja. At nu har vi fået de episke Scorsese, vi har fået den mest episke, ikke? Med Killers of the Flower Moon, og så nu fortjener vi ligesom, at Scorsese laver den sidste ordentlige film, ikke? I stedet for bare, at det skal være at videreformidle og have en god historie, som jeg gerne vil fortælle med mit kamera og mine evige tracking shots og sådan noget, ikke? Så totalt unødvendige, men bare noget, han gør, fordi han kan.
Hvad skulle han ellers gøre, Jens?
Ja, så skulle han jo, i stedet for at gøre det, han altid gør, så skulle han jo prøve at gøre noget andet, ikke?
Men det er jo godt.
Og det kunne han netop have gjort med Molly, men det er som om, det er virkelig som om, at filmen decideret fortæller mig, at Scorsese, han prøver at gøre noget andet, og så undervejs i det forsøg, så giver han op og bare går tilbage til det, han er vant til. Ja,
det er en kritik, jeg har også læst.
Ja, og det er bare svært ikke at være skuffet over, synes jeg. Ja. Men den er fed at se, og den er fed at se i biografen, ikke? Den er større, end man lige forestiller sig, og den kommer jo på Apple TV Plus på et eller andet tidspunkt, og så kan man se den der og være ked af, at man ikke så i hvert fald de første scener, ikke? Hvor man sådan flyver henover og ser den her cattle farm, ikke? Og får virkelig scenesat Scorsese's western, ikke?
Musikken af Robbie Robertson, synes jeg også er virkelig, virkelig god. Den her baseline, der kører rigtig, rigtig, næsten hele filmen igennem, virker det til.
Ja, meget speciel musik, ja.
Jeg tror, at vi skal have det som citat, eller som soundbite til episoden, så skal der fandme nok komme nogle reaktioner. Scorsese har jo aldrig lavet en ordentlig film. Det tror jeg, det må vi sætte på, Jens. Så skal der nok komme nogen, der skriver til os.
Ja.
Hvad skal Killers of the Flower Moon have af tentakler, Jens?
Det må så være en sekser, jo.
En sekser.
Ja, ja.
Jeg tror, jeg giver den 8, fordi jeg synes, det er et mesterværk. En mesterværk af en film, den her.
Ja.
Jeg har lige set Silence og set After Hours. To film, jeg aldrig har fået set af.
Ja, Silence, fantastisk film.
Ja, to film, jeg aldrig har fået set af Scorsese. Jeg følte faktisk, Andrew Garfield, han var sådan lidt miscastet, eller fejlcastet i rollen der. Jeg ved ikke, hvad det var.
Fordi han er en hvid mand, der kan spille spansk, eller hvad?
Portugisisk.
Portugisisk, ja.
Han kunne godt have spillet spansk, men jeg skal ikke spille spansk.
Nej, det er der, hvor du...
Ja, det er der, hvor jeg skiller det. Ej, det ved jeg ikke. Det er nok en snak til en anden gang. Men jeg synes virkelig, at det er en af hans... For mig er det en af hans bedste film. The Irishman har jeg faktisk haft meget lyst til at gense, netop fordi den følte jeg ikke, at jeg fik... Det er som om, når man ser en film... Over
og der er en god
dage.
Kvinde med, ikke også? Det har jeg snakket om mange gange. Anna Paquin i Irishman.
Ja, hun er med i 10 minutter.
Men det er meget, altså...
Ja, hendes rolle er vigtig.
Det kommer til sidst, ikke? Og det betyder alt
hendes
for filmen.
Hendes rolle er meget vigtig, ja. Men man skulle næsten tro, at det at se en film på 3 timer over 5 aftener, bliver delt op i bider af 10 minutter, ikke gør, at man får den gode oplevelse af filmen.
Nej, det gør
det er sådan,
ikke.
Jeg så den dengang, fordi Nora, hun vågnede hele tiden. Og så overgiver jeg at se mere end 45 minutter per dag. Så den har haft meget lyst til at gense. Men jeg vil give den 8 af 8 Killers of the Flower Moon her. Den er top 3 nu på mig, tror jeg.
Ja.
Om den er overhalet John Wick 3 eller 4, hedder det. Det ved jeg sgu ikke nu. Jeg skal lige se John Wick 4 igen.
Men ikke bedre end Oppenheimer.
Men ikke bedre end Oppenheimer.
Nej, okay.
Det synes jeg ikke.
Nej.
Men jeg sad altså til, jeg tænkte, da jeg kørte hjem fra biografen her anden gang, at sådan med to visninger af både Oppenheimer og Killers of the Flower Moon, så har jeg alligevel brugt over en halv dag i biografen bare på de to film.
Ja, det er mange timer, du har brugt på Scorsese i år.
Ja, det er det virkelig. Ja, særligt på Scorsese, ikke også?
Udover Silence, at det også er en lang film, og så to gange...
Ja, den, og så After Hours, ikke så lang igen.
Ja.
Okay, film.
Det
var alt, hvad vi nåede den her
I denne uges podcast.
Vi nåede desværre ikke lige at snakke om Eros Tour, min oplevelse af Inderset Taylor Swift der.
Sidde og synge med?
Ja, sidde og synge med.
Du sidder og sang med.
Jamen, jeg må fortælle.
I biografen.
Det kan ikke komme på Instagram. Det er jeg nødt til at sidde og fortælle om. Det
jo, du kan lave en reel.
Jeg skulle lave en reel. Men
det er kun 90 sekunder.
Så 5 sekunder.
90 sekunder.
90 sekunder, ja. Så er jeg nødt til at have Martin baggrunden og sige sådan, du fejlrepræsenterer mig nu, William. Den historie, jeg har sagt det så mange gange nu, så siger hun, at jeg præcis som jeg siger, fejlrepræsenterer hende, når jeg fortæller om, hvordan hun opførte sig, eller ikke opførte sig.
Nu har jeg fået det fra hestens egen mund, eller fra Martins egen beretning.
Og der er jeg jo uenig i hendes oplevelse af hvad hun siger, ikke også?
Det er en rush, jeg måtte
have
haft i dag.
Der har vi jo fuldstændig uenige om, hvad der faktisk er hen.
Hvad er det faktisk er sket?
Jeg kunne rigtig godt lide det. Martha siger, hun også godt kunne lide det. Hun kan bare ikke udtrykke for, hun kunne lide det. Skal vi ikke sige det? Så det er noget, jeg kan fortælle om. Enfield Brothers Guys, noget jeg kan fortælle om.
Nej, den ligger derude i højsonen stadigvæk. Fortsætter jo sådan.
Ja, jeg tror faktisk, man kan se The Enfield Brothers Guys på Apple TV Plus nu. Det mener jeg, man kan.
Ja.
Men Ines, er der noget, du ikke fik fortalt om, som vi kommer til at fortælle om på et tidspunkt?
Måske? Jeg vil godt lige nå, fordi nu er det jo det sidste afsnit, der kommer i oktober. Hvis du sidder derhjemme og skal se en god gyserfilm, så er der tre rigtig gode gyserfilm. Evil Dead Rise ligger på HBO Max. Den er rigtig god, hvis man godt kan lide det. Lidt noget andet. Og så ligger Totally Killer, sådan en Back to the Future med Scream. Ligesom
Kernan Sherpka, er det ikke noget?
Det kan godt være hovedrollen der, jo. Ja. Ligesom Blumhouse har lavet Freaky Friday som Scream, og så har de lavet Groundhog Day som Scream, så har de lavet nu Back to the Future som Scream.
Ja.
Og det virker, men ikke så uhyggeligt, vel?
Nej.
Men hvis man skal se en rigtig god gyser, hvis man godt kan lide The Conjuring, og skal se en god gyser, så foreslår jeg, at man går ind på Disney Plus og ser The Boogeyman.
Så se The Conjuring 2.
Så skal man se videre for det. Nej.
Spændende forslag.
Nej, for The Boogeyman har nogle rigtig, rigtig gode sådan meget opbyggelige scares.
Den er fra i år.
Og den er fra i år. Lavet af den samme mand, der lavede Host.
Nå, den her pandemi-webcam horror.
Ja.
Den var pisse uhyggelig i hvert fald.
Den var nemlig uhyggelig,
ja. Pisse uhyggelig.
Ja. Han har fået lidt flere penge til at lave Boogeyman.
Til at lave Boogeyman.
Som er bedre, end den er anmeldt til. Folk inde på Letterboxd, de edrøver med hårde mod gyserfilm, synes jeg. Ja.
Nå. Men det var sgu ikke så godt.
Nej.
Vi skal splits, altså dele glæden lige over det hele, ikke også?
Ja, det synes jeg.
Ja. I næste uges episode, række 8, der anmelder vi, jeg mener, den er baseret på virkelig karakter, i hvert fald en virkelig hændelse, Pain Hustlers, en ny Netflix-film, der har Chris Evans og Emily Blunt i hovedrollerne som to karakterer, der igen spiller en eller anden rolle i form af en historie om opioid-epidemien i USA.
Men det er ikke en actionfilm.
Det er ikke en actionfilm. Oh, jeg tror, det er lidt sådan en... Jeg har fået den beskrevet lidt som sådan en lidt Big Shorty-agtig en.
Big Shorty?
Ja, Big Shorty.
Er det en kombination af Get Shorty og Big Shorty?
Det er en ny rapper, ja. Kan jeg godt sige. Det er mit rappernavn, faktisk.
Er det Big Shorty?
Det er Big Shorty, ja. den skal vi anmelde. Og så en dramafilm med Sidney Sweeney i hovedrollen,
ja.
Der hedder Reality.
Sweeney.
Jeg krydser fingre på, om der måske bare er en enkelt bikini-scene ved swimmingpoolen. Jeg formoder det ikke. Den handler om reality. Der var en NSA, tror jeg, analyst, som udsendte eller leakede nogle papirer, fortrolige papirer, som gjorde, at hun fik den længste fængselsstraf, som nogensinde er givet til en offentlig, hemmelig ansat, et eller andet i den stil. Hun skulle være rigtig god der i Sidney Sweeney.
Det er en meget usexet rolle, hva'?
Det er en meget usexet rolle, men jeg tror, hun er god. Ja. Også der. Det håber jeg i hvert
fald. Der har hun valgt noget andet.
Jeg glæder
det er
mig
ikke
til
Euphoria.
Nej, jeg glæder mig til at se hende der, og så glæder mig til at se hende sammen med Glenn Powell i Anyone But You.
Det gør alle.
Senere i år. Det gør vi alle sammen,
ja. Det gør alle.
Så spreder det ud som, at nej, vi var slet ikke kærester i virkeligheden heller. Selv det så sådan ud.
Ja, selv det sådan ud.
Ja. Ja, så det er det, der er på tapetet i næste uge, og jamen, sådan i horisonten. Napoleon er på vej.
Ja.
Rider jo ind på sin hest lige om lidt, lille mand.
Og The Killer.
The Killer kommer også.
Ja.
Og det er jo sjovt, ligesom vi havde snakket om, at jamen, vi får ikke rigtig de der pressevisningsinvitationer længere, ikke også?
Flux,
så kom der lige to dumpende,
ja,
til en film, og så kom der også til The Killer, hvor jeg endelig tænkte sådan, jeg kan sgu, og så opdagede, så som den mand, jeg er, best dad, bluey dad der, så tænkte jeg ikke lige over, at der måske er en masse ting, der skal forberedes til sit barns fødselsdag,
ja,
så man ikke kunne have noget af det. Og det blev vi enige om derhjemme, at nej, det kunne jeg ikke nå. Så jeg glæder mig bare til at se den.
Det blev vi enige om, ja.
Det blev vi enige om derhjemme. Så ligesom vi blev enige om, at Martha, hun rigtig godt kunne lide Eras Tour til Swift, så glæder jeg mig rigtig meget til at se The Killer lige om lidt.
Og den ja, kommer giver på, man tager lidt.
Præcis. Den kommer på Netflix her den 10. november.
Ja. Man kan nå at se den i biografen, hvis man bor i Aarhus eller Aalborg eller København.
Det er også vist i Aalborg.
Ja.
Hvilken
den bliver
biograf
fucking vist i Aalborg.
Hvorfor bliver den vist i Aalborg?
Jamen, de har sådan en fed biograf i Aalborg.
Nå.
Men der er ikke en... Hverken Kino Vino eller Scala eller Cafébiografen har nået sig sammen til at,
det er fandme mærkeligt,
til at lige hyre det ind. Det er klart, altså de store kæder, de gider jo ikke det der streaming-show,
nej,
der, vel?
Nej, at den kommer så hurtigt på streaming, ja, det gider de ikke, selv biografen,
nej.
Nå ja, jamen vi ses i næste uge. Tak fordi I lytter med, det er vi rigtig, rigtig glade for.
Ja, det var en god podcast den her gang.
Rigtig god.
Hvis jeg skal trutte min eget horn lidt.
Det må jeg.
Det må og dit horn, jeg trutter gerne dit horn.
Det må du gerne. Det er en god, ja, det har du gjort med den her t-shirt, Jens.
Ja.
Det må vi lige tage et billede af også. Vi ses i næste uge.
Det gør vi. Hej.